Jeg som til, det er jo den længste salme, vi har i Bibelen, og jeg som til at tænke på lege med tanken, at en gang så var det jo den sangbog, man havde. Altså, det var dem, man sang, de her sange. Og man kan sige, dem af os, der ikke må komme til det her ungdomsmøde, som skal være senere på måneden, vi kan huske, nogen af os kan huske, ligesom den karismatiske fornyelsesdag, og der havde man ofte det her med, at når man havde lovsang, så kunne man sådan hvem som helst ligesom foreslå en sang, sådan ofte måske sidst på aftenen, og det kunne godt trække lidt ud og sådan noget. Jeg kan bare forestille, jeg ved ikke, om I kan forestille, at man sidder sådan lidt sen aften, og man er lidt træt og sådan noget. Og så er der bare en nede bagved, der tænker, er det ikke længe siden, vi har sunget salme 119? Ikke? Og så, altså, hvem var det dernede, ikke? Ja. Så hørte jeg også lige den anden dag, at på et tidspunkt, så var der læreren der spurgte lille Peter i skolen, hvornår døde Jesus? Og det kunne han ikke sådan rigtig svare på. Og læreren han tænkte, det er ikke så godt. Det, måske burde de snakke om det i virkeligheden hjemme i hjemmet. Og sådan noget. Så han sagde, ved du hvad Peter, kan du ikke gå hjem og spørge din far, om han ved, hvornår at Jesus han døde? Det skulle han nok. Kommer en Peter i skolen næste dag, og læreren spørger, nå Peter, hvad sagde din far, hvornår døde Jesus? Jamen, bare nødt til at sige, siger Peter, at min far han ved det heller ikke. Og han sagde også, han har ikke engang hørt, at han var syg. Ja. Ja. Jeg skal tale lidt om dåb i dag. Og det er fordi, at vi her den 20. altså om to søndage, skal have dåb. Og så tænkte jeg, kunne godt. Jeg har gået og tumlet lidt med emnet i et stykke tid. Og så tænkte jeg, at egentlig burde jeg have holdt talen den dag, men det gør jeg ikke, nu holder jeg den i dag. Og hvis du er her, som har givet dit liv til Jesus, men ikke er blevet døbt, så skal du høre efter her i dag. På et tidspunkt, så jeg kan huske ikke lige sådan hvem, så var der en kendt dansk politiker, der sagde, man har et standpunkt, til man tager et nyt. Han blev selvfølgelig spurgt, han havde ændret mening i en eller anden sag, og hvor en journalist siger, hvordan kan det gå til? Og så siger han så selvfølgelig, men man har et standpunkt, til man tager et nyt. Altså, man har lov at blive klogere. Og det er jo et eller andet sted så sandt, som det er sagt, at så længe vi tror og mener noget, så gør vi det. Men man kan også blive klogere, man kan komme på andre tanker, man kan få et andet standpunkt. Og det er lidt, det er lidt det, som vi måske skal pille lidt ved i dag. Som sagt, så skal vi have dåb den 20. september, og jeg vil godt sådan sige lidt om dåb. Jeg har nævnt sådan tidligere, hvordan at den her størrelse, der hedder dåb, den har forandret sig, altså op igennem kirkehistorien. Men jeg vil godt tage jer med tilbage til begyndelsen, og hvor vi ligesom lidt hører om det første gang, eller det er jo ikke helt rigtigt, men altså, første gang efter pinsedagen i hvert fald, apostlenes gerninger, eller på pinsedagen, kapitel 2, vers 37-41. Og det er efter, at i slutningen af Peter, han holder den her fantastiske tale, eller prædiken på pinsedagen. Apostlenes gerninger 2, vers 37-41. Står sådan her. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet, og de spurgte apostlene, hvad skal vi dog gøre? Peter svarede, vend om for jeres oprør mod Gud og bliv døbt. Hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave. For løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere. Ja, alle dem, som Herren vor Gud vil kalde for både fjern og nær. Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af den vantro og vanartede verden. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Når man læser det her, så kan man ikke få en anden opfattelse. Ja, det kan man måske nok, men det burde nok ikke være sådan, at kan man sige, omvendelse og dåb hører sammen, at det sker samme dag. At det sker for de her 3.000 mennesker på samme dag. Den dag, de bliver omvendt, så bliver de også døbt. Og i kirkens allerførste tid, så kan man sige, så blev dåben et ydre tegn på den indre omvendelse, på det, der var sket i det indre. Det hang ligesom sammen. Og Peter, han er egentlig meget klar her, i det her, som vi har læst. Vend om, bliv det døbt til at tilhøre Jesus. Der er ligesom ikke rigtig, som jeg læser det i hvert fald, nogen slinger i valsen. Han er ret sikker, ham Peter her. Og Peter, han tager den faktisk lidt længere, for han fortsætter i forlængelse af hans opfordring til dåb. Og det her, vi måske endda begynder at få det en lille smule svært, så siger han, så jeres synder kan blive tilgivet. Peter, han sammenkæder altså omvendelse, dåb og tilgivelse af synder. Men for ham var det naturligt, fordi at dengang var det en ting, der skete en og samme dag. Nu er vi her 2000 år senere, og har en lidt anden historie, og det skulle vi måske i virkeligheden ikke have haft. Vi har lidt svært ved det her, at tilgivelse af synd skulle hænge sammen med dåb, for vi har jo læst os til, at Gud han tilgiver synd. Men det virker som om, at for Peter, så er der ikke den mindste tvivl at spore i denne her sag. Omvendelse, dåb, tilgivelse af synd, det hænger fuldstændig sammen for Peter. Men for os, så virker det en lille smule fremmed. For vi har sådan, kan man sige, sat en ordentlig elastik ind imellem de her ting. Omvendelse, dåb, tilgivelse af synd. Vi har ligesom skilt dem ad. Og kan man sige, det her med synd har vi puttet helt andet sted hen. Det forbinder vi ikke længere med dåb. Kirken, den startede ud på pinsedagen med at praktisere det her, med at det var måden, man gjorde det på. Vi læser det igennem apostlenes gerninger, at den dag, man blev omvendt, den dag blev man også døbt. Tingene hang sammen. Men snart så ændrede tingene sig. Man måtte ligesom vide, hvad man gik ind til. Man kunne ikke bare hovedet på kuls blive døbt. Fordi det kan man jo sige, det der sker her på pinsedagen, det er, at mennesker hovedkuls bliver døbt, uden at vide, hvad de går ind til. Så det forsøger man ligesom sådan på en eller anden måde at rette op på. Så man begyndte at indføre en slags, og jeg ved godt, jeg har nævnt lidt af de her ting tidligere, man begyndte at indføre en slags obligatorisk dåbskandidater. Så her begyndte ligesom, kan man sige, adskillelsen af omvendelse og dåb. Og den her elastik, kan man sige, som vi har puttet ind imellem omvendelse og dåb, den blev strakt rigtig langt. Og man havde de her dåbsklasser, som kunne vare helt op til 3 år, hvor man gik til regelmæssig undervisning, inden man kunne blive døbt. Altså man skulle ligesom gå igennem en hel masse undervisning, så man var sikker på, at de her mennesker, som blev døbt, de nu også har forstået, hvad de gik ind til, hvad dåb handlede om, og hvad kristendom i det hele taget var. Der opstår også tidligt i kirkehistorien den lære, at hvis man syndede efter man var døbt, så kunne man ikke blive tilgivet. Prøv lige at tænke jer den tanke, at du hører om Jesus på gaden, og du bliver begejstret, giver dit liv til Jesus og bliver døbt, og det hele sker samme dag, og du får også tilgivet dine synder, lover de her rare mennesker. Men så går det op for dig, at de her mennesker også har et system, hvor de lige pludselig siger, hey, hvis du kommer til at synde fra nu af, så er der ingen tilgivelse at få, fordi du er døbt. Det er skræmmende. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Jeg synes, det er vanvittigt skræmmende. Så det medførte, at dåben, ud over de her dåbsklasser, så blev den udskudt så langt, som muligt. Gerne til man lå på dødslejet. For hvem gider risikere at komme til himlen med synd, der ikke var tilgivet? Så derfor strakte man den så langt som muligt. Kejser Konstantin, han fylder rigtig meget i kirkehistorien. Han var den første romerske kejser, som ligesom fik kirken til at blive en slags institution. Han stoppede forfølgelsen af de kristne. Han levede fra år 272 til år 337. Han lod sig først døbe på sit dødsleje. Så allerede i år 337, så var man nået, altså kun 300 år efter kirken var født, så var man nået dertil, at det var en rigtig god og smart idé at blive døbt på sit dødsleje. Så det gik rigtig stærkt med, at man kom så langt fra det, der skete på pinsedagen, og så til, hvad man praktiserer her. Det her dåbssyn med, at der er tilgivelse for alt inden dåben, det er jo smart. Det åbnede jo den dør, at man egentlig ikke behøvede at omvende sig fra noget som helst, før man nåede til sin dødsleje og så skulle døbes. Kan I godt se det? Så der går jo kun få hundrede år her, før det hele det fuldstændig sejler. Fordi udskyder man dåben, og så har man den som sådan en ekstra sikkerhed, man en slags kur der, man tager til aller sidst, og al den tid imellem, der lever man med vidstheden om, når jeg engang skal herfra, så skal jeg lige sørge for at blive døbt, og indtil da, så kan jeg gøre lige, hvad det passer mig. Så det blev læreren for kejser Konstantin. Så betød det godt nok, at han blev kristen, men han blev altså ikke døbt. For det turde han ikke. Det betød så også, at han ikke opgav sin hedenske tro. Han kom jo ud af noget. Han kom ud af romersk augustdyrkelse. Han beholdt sin titel, som hed Pontifex Maximus. En titel, der normalt tilhørte den hedenske romerske ypperste præst. Han beholdt sin titel og lod sig altså tilbe igennem alt det her. Normalt så kan vi jo faktisk læse i Bibelen, og der er jo ret mange, der skifter navn med god grund. Det gjorde han ikke, for det var ingen grund til. Det kunne man gøre til allersidst. Han modsatte sig ikke selv at blive dyrket som en gud. Når jeg nævner ham her, Konstantin, så er det, fordi han har haft en vanvittig indflydelse på kirken i hans tid og i århundrederne efter. Han var soldyrker, altså han dyrkede solen, han tilbad solen, og han fortsatte med at være soldyrker til sin død. Blandt andet derfor blev de kristnes helligdag flyttet fra den jødiske lørdag til solens dag søndag. Det var noget, han sørgede for. Så havde han slået to fluer med et smæk. Det var smart. Før var det jo irriterende, at man skulle så have en lørdag, hvor man tilbad Gud, og så have søndag, hvor man så tilbad solen. Så var det nemmere at slå det hele sammen, og så han kunne jo bestemme, så han flyttede det hele over til solens dag. Og de kirker, han fik bygget, den byggede han efter sådan romersk hedensk forbillede på en måde, så solen stråler under gudstjenesten, ramte biskoppen. Og altså ikke folk, man fortsatte soldyrkelsen og slæbte den på en eller anden måde med ind i kirken. Og det betød jo ikke noget, for der var jo tilgivelse at få. Du kunne gøre lige, hvad det passer dig. Og det her, det sker på bare 300 år. Jeg synes, det er ganske hurtigt, at sådan noget her sker. Så hvad er det lige, vi skal tro? Hvad er det nu lige, vi skal sige? Hvad er det lige, vi skal mene om det her dåb, omvendelse, tilgivelse af synd? Peter, han siger også, når I gør det her, så får I Helligånden som gave. Og det er sådan et lidt andet studie, men det er ikke bare noget, der sådan her sker. Vi ved, at det ofte bliver formidlet ved håndspålæggelse af nogen, som allerede har oplevet det her. Det er ligesom læren om det. Men at det hører sammen. Hvad er det nu, vi skal sige, tro og mene om alt det her? Ja, nu er det jo ikke sådan, at jeg skal bestemme, hvad vi alle sammen skal sige og tro og mene. Jeg kan dele lidt af, hvad jeg ligesom er kommet frem til, eller hvor jeg står lige nu, for jeg må også sige, at jeg flytter mig nok sådan lidt ind imellem. Men jeg er kommet til den slutning, og det kommer endda til sådan at vride lidt armene om på min baptistiske fortid, fordi der har man gået ret meget op i, at dem, der skulle døbes, de skulle have en solid og god undervisning. De skulle vide, hvad de gik ind til. Så det kommer til at vride lidt armene om på min fortid. Nå, Peter, hvis vi skal gå tilbage til ham, han virkede jo ret sikker. Han virkede ret afklaret i det, han stod med. Han ved jo ikke, hvad der foregik i de næste 300 år. Det er han lykkelig uvidende om på det tidspunkt. Det kan godt være, han ved det nu. Det ved jeg ikke. Men han er ret sikker i sin sag. Og det vi må forstå, det er, at Peter, han har lige været igennem. Han har lige afsluttet 3-3,5 års 24-7 sidemandsoplæring. Ved I, hvad sidemandsoplæring det er? Det er jo ikke sådan noget med, at man går på universitet og sådan noget. Der går man ud i det praktiske liv og bliver lært op på den måde. Altså lærer fra en ældre og mere erfaren. Så Peter er lige kommet ud af den her skole, han har gået i 24-7 i 3,5 år. Og Peters lærer, det var jo ingen ringere end Jesus selv. Så vi kan måske bedre forstå, hvorfor Peter han er så sikker her. Han må jo have vidst noget, siden at han var så sikker, tænker jeg. Noget, der er så sikkert, at vi kan læne os op af det. Altså, jeg må bare slutte, at Peter, han nok er den, der bedst kan forklare os, hvad Jesus han mente og ønskede og havde sagt. Det er jo ikke alt formentlig, at Jesus har sagt, der står i Bibelen. Jeg er jo bange for, at der er smuttet nogle ting. Men når vi læner os op af, hvad Peter han havde gang i her, så tror jeg, at vi læner os op af noget, der er så sikkert, som det kan blive. Jeg mener nu, og I må rigtig gerne være uenige med mig, det er sådan set helt i orden. Det behøver bare på en eller anden måde, kan man sige. Det mener jeg ikke, det er værd at lade det skille os ad. Men jeg er på en eller anden måde kommet til den konklusion, at jeg vil foretrække, så langt som jeg ser nu, at når vi møder en person, der omvender sig, når vi møder en person, der har omvendt sig, ja, så får vi hurtigst muligt vand i vores dåbsbassin og holder dåb. Er det ikke det, vi læser på pinsedagen? Er det ikke det, vi læser i den første tid? Skylder vi måske ikke os selv at komme hen i retning af Peter og den første menighed? Jo, det synes jeg altid, at vi gør. En anden ting, der også trækker mig i den retning, det er erfaringer fra over 30 år, og nogle af jer har været med i alle de her 30 år som menighedsplanter her i års. Det var jo sådan, at Hanne Orla, som ikke er her i dag, fik en vision om en menighed her i års, og vi var nogle unge, som støttede op om det. Og jeg anser stadigvæk mig selv som, og det her projekt, kan man sige, som noget, vi lige har startet. Jeg ved godt, det lyder skørt, men i forhold til, hvor gammel mange andre frikirker er i Danmark, så er vi jo en ren teenager endnu, ikke? Og nu er Hanne og Orla her, ikke? Men så vil jeg opfordre ham til at spørge. I må godt spørge ham, når han dukker op næste søndag, formentlig. Vi har ikke tal på, hvor mange mennesker, som vi har haft inden for dørene her. Der har været rigtig, rigtig mange mennesker inden for dørene her igennem tiden. Og det har været fantastisk. Slet ingen tvivl om det. Men nogle af dem har mødt Jesus her, det har de forhåbentlig alle sammen, men nogle af dem har mødt Jesus her, haft store åndelige oplevelser iblandt os. Heldigvis for det, fantastisk. Og de har været, kan man sige, været trofast, en trofast del af fællesskabet i et halvt år, i et år, i to år. Og endelig så oprandt dagen for deres dåb. Og hvilken fest! Menigheden var glad, personen var glad, vi åd hotdogs, og hvad vi nu gør, ikke også? Det gjorde vi ikke de første mange år, dengang vi lånte svømmehallen hernede. Det er noget, vi har gjort de senere år, nogle gange i hvert fald. Men for nogle af de her personer, så, og jeg kan ikke forklare hvorfor, så har vi aldrig, eller næsten aldrig, set dem siden, og jeg fatter ikke med mit hoved mekanismen. Det er ligesom om, at den her dag gør en eller anden afgørende forskel. Jeg bebrejder ikke de her mennesker. Det må I endelig ikke høre mig sige. For jeg tænker, at fejlen, den ligger på vores skuldre. Der er et eller andet, vi ikke fatter, der er et eller andet, vi ikke forstår. Vi har, om man så må sige, og det er måske sådan, det opleves, det kan jeg ikke sige, men vi har måske gjort dåben til sådan en slags grande finale, er det ikke det, man kalder det? Til sådan en slags afslutning. Så kunne man tænke, jeg har gået hele vejen med de her mennesker, nu er jeg også blevet døbt, som de har sagt og opfordrer mig til, så må det være det. På pinsedagen var dåben en begyndelse. Nu er det blevet til en afslutning for nogen. Det er hammer ærgerligt. Og det tænker jeg, at vi bliver nødt til at lave om på. Det er ikke så nemt lige at holde dåb samme dag, som en eller anden giver sit liv til Jesus. Så skal vi have noget andet system til at fylde vand i og også varme op. Det tager lidt tid. Men på en eller anden måde, så tror jeg, at der skal ændres på nogle ting. Fremover tror jeg, at vi bør døbe så hurtigt som muligt, efter mennesker har givet deres liv til Jesus. Så kan du sige, at hold fast, Anders, nu er det godt nok blevet nemt, ikke? Før skulle man gå igennem 3 års intensiv bibeltræning. Der har den været strakt ud. Og nu vil du bare døbe fuldstændig lige så skødesløst som på pinsedagen. Kan I følge mig? Der var jo ikke noget på pinsedagen. De siger, hvad skal vi gøre? Peter siger, I skal bare omvende jer og lade døbe. Så skal I få tilgivet jeres synder. Og i øvrigt også få Helligånden som gave. Det var det. Men jeg tænker alligevel, at jeg vil forholde dem, der måtte ønske at blive døbt, om de også har tænkt sig at påtage sig en nytestamentlig livsstil. Og det er egentlig ret enkelt at samle op på, fordi nu skal vi læse lidt videre. Hvad er det, jeg mener med det? Jeg sluttede med vilje i vers 41, og nu læser vi vers 42. Der står sådan her, de deltog, altså dem der blev døbt, fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. Det er, hvad jeg vil kalde en nytestamentlig livsstil. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har en kuglepen og bruger og strege under i jeres bibel. Men jeg kunne godt, hvis jeg kunne logge jer til det, så kunne jeg godt tænke mig, at hvis I vil strege noget under i det her vers, så kunne I understrege, at de deltog fremover ivrigt. Kunne man strege under, ikke? Senere kunne man strege under, var aktivt med i fællesskabet. Og lidt senere, de deltog, når der var fællesskabsmåltider. Og de var med, når man samledes til bøn. Hvad er det der sker her? Hvad er det, der foregår i det her vers? Jeg tænker, at det, der foregår her, det er, at det var altså efter dåben, at oplæringen den fandt sted i den første menighed. Kan det være anderledes? Jeg tænker det ikke. Så udover apostlenes undervisning, så må der have været rigtig meget, som vi jo læser om her, der var, så må der have været rigtig meget sidemandsoplæring i den her menighed. Kan I følge mig? Der var apostlenes undervisning. De underviste formentlig hver dag, og rigtig mange mødte op hver dag og sådan nogle ting. Men udover det, så må der være rigtig meget sidemandsoplæring. Og det må have været en proces, der ligesom har kørt hele tiden. For hvis vi læser bare lidt videre, så kan vi læse, så ser vi, at der dagligt blev føjet nogle til, så der var hele tiden nye i denne her proces af dåb og oplæring. Det var en proces, der kørte hele tiden. Man kunne godt spørge sig selv, er vi klar til sådan at adoptere sådan en nytestamentlig praksis i vores menighed? Er vi klar til det? Eller er det for bøvlet og besværligt? Er det ikke bare meget nemmere at parkere den over ved præsten, og så bede ham om at undervise de her dåbskandidater? I min baptistfortid, der ved jeg eksempler for unge mennesker, der har gået sådan igennem sådan forløb en hel vinter, og bare bliver døbt påskedag, fordi nu blev alle de andre også døbt, og helt uden omvendelse. Tror I sådan et kristenliv, det holder? Ikke en pind. Ikke en pind. Er vi klar til at adoptere sådan en nytestamentlig måde på det? Og så kunne man jo spørge, Anders, hvad mener du? Tak fordi I spurgte, så får jeg lov at prøve at svare. Da jeg ville døbes, så var jeg kun, jeg havde haft det, man kunne kalde en omvendelse. Jeg mener ikke om mig selv, at jeg havde været den store synder dengang. Jeg havde nok lavet lidt narstreger, men det var ret begrænset, hvad man har gjort, når man er 10 år gammel. Så jeg tænker ikke, der var så meget, jeg skulle omvende mig fra, men jeg havde noget, jeg skulle vende mig til. Så jeg havde sådan en åndelig oplevelse. Og jeg var kun 10 år, og så ville jeg gerne døbes der som 10-årig. Og jeg var den yngste, som man nogensinde havde døbt i den her menighed. Og menigheden spurgte ligesom sig selv, er sådan en dreng overhovedet moden nok til at blive døbt? Et godt spørgsmål. Og det havde man en lang diskussion om på et menighedsmøde. Dengang skulle det ligesom op på et menighedsmøde, om man kunne blive døbt, fordi man blev samtidig medlem af menigheden. Så det var jo et stort spørgsmål. Kan sådan en lille bandit overhovedet blive en del af vores fællesskab? Man var i tvivl. Men der var en klog ældre bror, som fik vendt stemningen ved at stille spørgsmålet. Er vi som menighed modne nok til sådan en ung dreng? Og så kan det nok være, at de kom på banen. Selvfølgelig er vi det. Så var stemningen vendt, så det var en klog mand. Tak for det. Jeg aner ikke, hvem han var. Måske bør vi stille os ligesom det samme spørgsmål. Er vi modne nok til det her? Og lad mig forklare. Og vi skal tilbage til vers 42 her i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Fordi hvad var det, vi læste? De deltog ivrigt i apostlenes undervisning, altså de her nydøbte. De var aktivt, nu har vi lige streget det under, så det er nemt at finde tilbage til, ikke? For dem af jer, der nævner at strege jeres bibler. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når der var bøn. Fantastisk. Men hvad er så lige problemet? Hvor er det, vi bliver udfordret? Problemet er jo, at hvis man skal sidemandsoplære nogen som helst, og jeg har gjort det rigtig meget, så bliver man nødt til selv at være til stede. Vi gør det en masse på min gård, når vi skal lære folk op i og mælke. Og du kan ikke sidemandsoplære nogen på frastand. Så på en eller anden måde, så bliver man fanget. Man bliver nødt til selv at gå foran med et godt eksempel. Ja, jeg vil sige, ikke engang med et godt eksempel, for det er faktisk ikke godt nok. Du bliver nødt til at gå foran med et super godt eksempel. Hvis du skal sidemandsoplære nogen som helst. Forstår I, hvad jeg siger? De der nydøbte, de deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning. Hvem skal de lære det af? De var aktivt med i fællesskabet. Hvordan skal de lære det? De deltog, når der var fællesmåltider, og de var med til bøn. Hvordan skal de få forståelsen af bøn? Hvordan skal de få forståelsen af fællesskab? Hvor vigtigt det også er. Der er nogen, der skal lære dem det. Så på en eller anden måde, så bliver vi fanget her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det udfordrer os. På en eller anden måde, så er det jo et smart system, man har opfundet med det her dåbsoplæring, med de her dåbsklasser. For så kan man parkere hele møje over hos præsten. Vi betaler ham for det. Vi betaler ham for at være os. Og vi slipper fri. Men den her sidemandsoplæring, det kræver et lægeme. Det kræver, at vi som lægeme er med på den. Den nytestamentlige kirke var ikke opbygget som de kirker, vi kender i dag. Og hånden på hjertet. Vi er måske ikke så ivrige. Vi er måske ikke så aktive. Vi er måske ikke så deltagende. Vi deltager måske ikke så meget, som vi gjorde engang. Så derfor er vi udfordret på den her, hvis vi skal have succes med den. Jeg har følt et nederlag, hver eneste gang vi har døbt en, som vi aldrig har set igen. Så har jeg følt det som et personligt nederlag. Ej, hvor er det ærgerligt. Vi havde sådan en god tid. Personen her mødte virkelig Jesus, oplevede Guds ånd, fik sit liv forvandlet. Så hvad er det, der er sket? Jeg tænker, det ville være en god idé at prøve at vende tingene på hovedet og se, hvad der skete. Men det kræver, at vi bliver enige om, at tingene skal være anderledes. Jeg kan ikke trække den selv. Det kommer ikke til at ske. Det kan ikke lægges på en mand. Der var en, som fik stillet spørgsmål en gang. Hvis Jesus han ville tale til kirken på samme måde, altså igen på samme måde som han har gjort i de første kapitler vi læser i Johannes åbenbaring, hvad vil han så sige til kirken i dag? Kirken i dag er om muligt jo meget mere forskellig formentlig end den kirke der blev skrevet til igennem Johannes' åbenbaring. Og spørgsmålet blev stille, hvad vil Jesus sige? Og der blev svaret, formentlig noget af det samme. Og det er måske i virkeligheden rigtigt. Fordi jeg kan ikke undgå at tænke på to udsagn i forhold til det, jeg ellers har delt her i dag. For så bliver der gentaget igen og igen i Johannes' åbenbaring. Den, som kan høre, hvad ånden siger, han hører. Og der er et udsagn, som er rigtig, rigtig stærkt i Johannes åbenbaring. Jeg har det imod dig, at du har svigtet den første kærlighed. Egentlig roser han en kirke for dens store flotte arbejde for alt, hvad den gør. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet den første kærlighed. Den første kærlighed, er det ikke netop det, vi kan spore her i vers 42? Er det ikke det? Vi kan ikke sidemandsoplære nogen, om ikke vi selv besidder den første kærlighed. Om ikke vi selv har den første kærlighed, så kan vi ikke trække nogen med os derhen, hvor vi gerne vil. Sådan er det bare. Så hvis du er her i dag, har givet dit liv til Jesus, men ikke har blevet døbt, så skynd dig. Det kan kun gå for langsomt. Og jeg vil sige til menigheden her, jeg tror vi skal have et billede af, at vi er på en opgave. Akkurat som Jesus var, han tog 12 mænd, der ikke havde gået alt for meget i skole, nogle af dem havde måske, der ikke måske havde klaret sig alt for heldigt, 12 fuldstændig almindelige mennesker, og sidemandsoplært dem i 3-3,5 år, og se hvad der kom ud af det. Det er åbenbart et fantastisk redskab. Langt bedre end at sætte en eller anden professionel præst til at undervise nogle dåbskandidater i en periode. Jeg tænker, det er langt, langt bedre. Amen. Jeg håber ikke, jeg har skræmt jer.